Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnemo drugemu delu kratkih življenjepisov nekaterih bodočih svetnikov, ki jih je na javnem konzistoriju v petek potrdil papež Leon XIV. V Kopru drugi medvedski forum za dialog in mir na Balkanu z naslovom Skupne vrednote življenja za mir. Prisluhnili bomo pozdravu škofa Petra Štumfa in monsignorja Andreja Sajeta, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Svete Trojice.
Papež Leon XIV. Je v petek 13. junija vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistori za kanonizacijo osmih blaženih. Danes predstavljamo kratke življenjepise štirih izmed njih. Marija Troncati se je rodila 16. februarja leta 1883 v preprosti kmečki družini v kraju Corteno Golgi na severu Italije. Dejavno je sodelovala pri življenju v župniji in je kljub očetovemu začetnemu nasprotovanju vstopila v družbo hčera Marije pomočnice. Prve zaobljube je izpovedala leta 1908, večne pa leta 1914. Med prvo svetovno vojno je kot bolničarka Rdečega križa skrbela za vojake na fronti. Leta 1922 je odšla v misijone v južni Ekvador, kjer so živeli indijanci Šuar. Delovala je predvsem na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter duhovnega spremljanja. Potem, ko je premagala različne bolezni, je 25. avgusta leta 1969 na poti na duhovne vaje umrla v letalski nesreči. Zablaženo je bila razglašena 24. novembra leta 2012 v Ekvadorju. Leta 2015 se je prav v tej državi na njeno priprošnjo zgodil čudež, zaradi katerega bo razglašena za svetnico. Pripadnik enega izmed indijanskih plemen se je hudo poškodoval, ko je brusil orodje v svoji mizarski delavnici in ga je v glavo zadel velik kos skale, zaradi česar je bil v nezavesti. S kanujem in nato z letalom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu opravili dolgo in zahtevno operacijo. Glede na resnost prognoze mu je svak na prsi položil podobico Marije Troncati in začel moliti k njej. Ko so za primer izvedele salezijanke, so tudi one začele moliti na njeno priprošnjo. Kmalo zatem se je pacient prebudil iz kome in bil odpuščen iz bolnišnice, čeprav ni mogel govoriti in se premikati. Nato je sanjal, da mu je sestra Marija zdravila nogo in usta ter mu napovedala ozdravitev. Ko se je zbudil, se je začel premikati in je izrekel tudi nekaj besed. Sledilo je postopno izboljšanje njegovega stanja, tako da je leto kasneje ponovno lahko normalno opravljal svoje delo. Jožef Gregor Hernandez Cisneros, zdravnik iz Venezuele. Rodil se je 26. oktobra leta 1864 v Isnotu ter se vere in dejavne ljubezni naučil predvsem od svoje matere. Bil je dober in sijoč človek veselega značaja, obdarjen z izrazito inteligenco. Postal je zdravnik, univerzitetni profesor in znanstvenik. Predvsem pa je bil kot zdravnik blizu najšibkejšim, tako da je bil v svoji domovini poznan kot zdravnik revnih. Svoje življenje je namenil pomoči potrebnim, saj je v revnih, bolnih, migrantih in trpečih videl Jezusa. Ljudje so ga imenovali ljudski svetnik, apostol krščanske ljubezni in misionar upanja. Večkrat je poskušal postati redovnik in duhovnik, vendar so mu to preprečile različne zdravstvene težave. Kljub temu pa se zaradi telesne šibkosti ni zaprl vase, ampak je postal kot zdravnik še bolj občutljiv za potrebe drugih. Razumel je, da bo skrbjo za bolnike uresničeval Božjo voljo, pomagal trpečim, dajal upanje ubogim ter pričeval o veri ne z besedami, ampak z zgledom. V stiku z Jezusom, ki se za vse daruje na oltarju, Jožef Gregor začuti, da je poklican darovati svoje življenje za mir, saj je bil čas prve svetovne vojne. Ko ga je 29. junija leta 1919 obiskal prijatelj, je bil Jožef Gregor zelo srečen, saj je izvedel, da je bila podpisana pogodba o koncu vojne. Njegova daritev je bila sprejeta in zdi se, kot da je slutil, da se je njegova naloga na zemlji končala. Tisto jutro je bil pri maši kot običajno, nato pa je želel enemu izmed bolnikov nesti zdravilo. A ko je prečkal cesto, ga je zbilo vozilo. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je umrl ob izgovarjanju Marijinega imena. Tako se je končala njegova zemeljska pot. Na cesti med opravljanjem dela usmiljanja. Zablaženega je bil razglašen 30. aprila leta 2021. Peter Juri Frassati se je rodil 6. aprila leta 1901 v eni najbolj znanih torinskih družin. Oče Alfredo je bil ustanovitelj in direktor časopisa La Stampa, senator in veleposlanik v Berlinu, mati Adelaide pa je bila slikarka in je v veri vzgajala Petra Jurija in njegovo sestro Lučano. V času šolanja pri jezuitih je vsak dan začel prejemati sveto obhajilo in se vključil v Vincencijevo konferenco. Upisal se je na fakulteto za inženirstvo, da bi lahko bolje služil Kristusu med rodarji ter se pridružil italijanskim katoliškim študentom, kjer je okrepil svojo krščansko vero. Negoval jo je z vsakodnevno evharistijo, s premišljevanjem Božje besede in pogosto spovedjo. Vstopil je v tretji red dominikancev pod imenom Fra Girolamo in svoj prosti čas posvetil pomoči najrevnejšim in izključenim. Gojil je kulturne in športne interese, hkrati pa nadaljeval goreče apostolsko delo med svojimi vrstniki. Umrl je 4. julija leta 1925 v Torinu, star komaj 24 let, ko ga je prizadela huda otroška paraliza, ki jo je verjetno dobil med pomočjo revnim. Čudeža na njegovo priprošnjo je bil leta 2017 deležen bogoslovec iz Združenih držav Amerike, ki je danes duhovnik. Utrpel je poškodbo desnega gležnja, zaradi katere ni mogel več hoditi. Ko se je zdelo, da bo potrebna operacija, je začel moliti devetdnevnico k blaženemu Petru Juriju. Po koncu je začutil močno toploto okoli bolečega mesta in od takrat ni imel več simptomov. Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča v Pompejih. Rodil se je 10. februarja leta 1841 v italijanskem kraju Latiano. V zgodnjem obdobju svojega življenja se je soočal zelo veliko notranjo stisko. Med študijem prava v Neaplju se je za nekaj časa približal spiritualizmu, nato pa s pomočjo nekaterih duhovnikov ponovno odkril svojo krščansko vero. V njem se je prebudila želja po spodbujanju karitativnih del. Postal je upravitelj imetja grofice Marijane Farnararo, vdove s 5 majhnimi otroki in si prizadeval za dostojnejše življenje revnih ljudi, ki so živeli na njenem posestvu v dolini Pompejev. Leta 1875 je v Pompeje prinesel Marijino podobo, leto kasneje pa je začel graditi svetišče, ki naj bi postalo kraj svetovnega češčenja in ki je bilo 7. maja 1891 posvečeno Rožnovenski materi Božji. Bartolo Longo se je poročil z grofico in skupaj sta svetišče podarila papežu Leonu 13., ki pa je upravljanje svetišča prepustil zakoncema. S tem se je Longo v celoti posvetil pobožnosti do Marije, kar se je odražalo tudi s pisanjem in razširjanjem knjig, brošur in revij. Umrl je leta 1926, papež Janez Pavel II. Pa ga je leta 1980 razglasil za blaženega.
V Kopru, v protokolarni dvorani svetega Frančiška Asiškega, je v soboto 14. junija potekalo drugo medversko srečanje Forum za dialog in mir na Balkanu z naslovom Skupne vrednote življenja za mir. Na začetku so zbrane ob navzočnosti predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar pozdravili koprski škof Peter Štumf, zatem župan Kopra in novomeški škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference. Sledil je govor predsednice republike. Po odhodu predsednice so nadaljevali z okroglo mizo. Prisluhnemo pozdravu koprskega škofa.
Spoštovani, dobrodošli v Kopru na drugem medreligijskem srečanju Forum za dialog in mir na Balkanu. Tudi tokrat sta forum pripravili Slovenska škofovska konferenca in pa škofija Koper. Da bi živeli, moramo biti v miru in da bi bili v miru, moramo ohranjati in negovati življenje. Etični postulati življenja so vpisani v naravo vsakega človeka. Verni ljudje pa jih prepoznamo kot izraz naše vere v Boga. Tudi v tem smislu je papež Leon XIV. V sredo 14. maja 2025 vernikom, posvečenim osebam, duhovnikom in škofom, ki pripadajo cerkvam sodnega obreda, zaupal. Sveti sedež je na voljo, da bi se sovražniki srečali, narodi si želijo miru in jaz z vsem srcem voditeljem narodov pravim. Srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se. Mi smo se srečali kot prijatelji, da bi v Kopru govorili o vrednotah življenja, ki trasirajo pot do miru. Zelo dobro bo slišati, katere vrednote življenja so nam skupne, da bi lažje prišli do miru. Srečanje nas dela ljudi. Pogovor nas približuje ljudem, pogajanja pa nas ohranjajo v miru. Ta proces se nikdar ne neha, je namreč trajen. Že mora tako biti. Ne smemo pa se utruditi, čeprav pri delu za mir ne preneha skušnjava po predaji. Ne prepuščajmo se nemoči, saj imamo poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog. To je dar in naloga. Tam, kjer smo, smo zaradi Boga, naših narodov in njihovega napredka ter blagostanja. V Katoliški cerkvi obhajamo jubilejno leto. Podaril nam ga je papež Frančišek. Ona sedaj spremlja in blagoslavlja iz očetove hiše. Tudi drugega foruma v Kopru se veseli, ker je po njegovem srcu in željah. Frančišek nam je dal vedeti, da smo romari upanja. Hodimo lahko samo skupaj. Če pa smo skupaj, smo močni in tudi varni. Preprosto potrebujemo drug drugega. Potrebujemo mlade tudi na tem forumu. Mladi so temeljiti. Njihova misel ne popušča, besede so realne. Njihovo oko vidi globoko v srci. Vidijo v jezera čistih duš. Od tam zajemajo spoznanja o vrednosti življenja. Veliko imajo povedati temu svetu. In če mladi omavknejo, prihodnost ugasne. Dragi mladi, dobrodošli v Kopru. Zelo smo vas veseli, predvsem pa hvaležni, da upanja v prihodnosti ne spuščate iz vaših rok. Naj vam bo v Kopru lepo in blagodejno. Na današnjem forumu za dialog in mir na Balkanu lepo pozdravljam predsednico Republike Slovenije doktorico Natašo Pirc-Musar, kardinala doktorja Lasla Nemeta, beograjskega nadškofa in predstavniki dikasterije v presvetem sedežu. Pozdravljam predsednika Slovenske škofovske konference, novomeškega škofa monsignorja dr. Andreja Sajeta in škofe iz Slovenije in tujine. Pozdravljam župana mestne občine Koper Aleša Bržana. Dobrodošlico izrekam zastopnikom drugih krščanskih cerkva in islamske skupnosti. Pozdravljam člane diplomatskega zbora ter predstavnike gospodarskih, družbenih in znanstvenih ustanov. Želimo, da nas slišijo prijatelji miru, želimo, da nas slišijo tudi njegovi sovražniki. Ponudimo torej zdaj roko tem ljudem in sklenimo mir z njimi in vsem njihovim ljudstvom.
Prisluhnemo na govoru predsednika Slovenske škofovske konference, škofa Andreja Sajeta.
Spoštovani, lepo pozdravljeni. Z veseljem vas pozdravljam na začetku drugega foruma za mir v Kopru, kjer smo se zbrali predstavniki krščanskih cerkva in drugih verskih skupnosti, da bi utrdili skupno zavezo služiti miru, zaščititi človeško življenje in graditi sožitje ter pravično družbo za vse ljudi. Zgodovina nas uči, da vera ni zgolj zasebna zadeva posameznika, temveč močna sila, ki sooblikuje družbo in kulturo. Vera v svojem najplemenitejšem izrazu odpira prostor za upanje, dialog, sočutje in odpuščanje.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Svete Trojice. Prvo berilo iz knjige pregovorov, 8. poglavje, od 22. do 31. vrstice. Modrost takole pravi. Gospod me je imel v začetku svojega stvarstva, pred svojimi pradavnimi deli. Od vekoma sem bila zasnovana, od začetka, preden je nastala zemlja. Ko še ni bilo pravodovja, sem bila rojena. Ko še ni bilo studencev, polnih voda. Preden so bile utrjene gore, pred hribi sem bila rojena. Ko še ni naredil zemlje in polja, ne prvin zemeljskega kroga. Ko je utrjeval nebo, sem bila tam. Ko je ščrto označil Bog nad pravodovjem. Ko je zgoraj krepil oblake. Ko je utrjeval studence pravodovja. Ko je morju določal svoj sklep, da vode ne prestopijo njegovega ukaza. Ko je urejal temelje zemlje, sem bila ob njem stanovitna. Dan na dan sem bila njegovo veselje. Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu. In moje veselje je pri človeških otrocih. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Ker smo torej upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje, upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 16. poglavje od 12. do 15. vrstice. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo vodil k vsej resnici. Ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal. In prihodne reči vam bo oznanil. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanil. Vse, kar ima oče, je moje, zato sem vam rekel, da iz mojega jemlje in bo vam oznanil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin v knjigi o Trojici današnji odlomek razlaga takole. Sveti Duh sam zadostuje za našo blaženost, ker je neločljiv od očeta in sina. V Božji podobi je vse, kar ima oče, sinovo, ki pravi, vse moje je tvoje in kar je tvoje, je moje. V podobi služabnika pa nauk ni njegov, temveč tistega, ki ga je poslal. Kot človek ni zmožen dati tega. Iz tega je treba razumeti, da daje kot Bog in kot enak očetu. O duhu je rečeno, da ne govori samo od sebe, ker izhaja iz očeta, ker pa je sin od očeta in ker sveti duh izhaja iz očeta. Zakaj potem obeh ne imenujemo sin in zakaj za oba ne rečemo, da sta rojena, ampak je samo sin edino rojeni? Sveti duh pa ni ne sin, ne rojen. Sin, ki ga je oče poveličal, ni manjši od očeta, pa saj ga poveličuje tudi sveti duh. Je mar tudi on večji od sina? Če pa sveti duh zato poveličuje sina, ker bo iz sinovega jemal, in če zato jemlje iz njegovega, ker je vse, kar ima oče, njegovo, je jasno, da poveličuje sina oče, ko sina poveličuje sveti duh. Iz tega spoznamo, da je vse, kar ima oče, ne le sinovo, ampak tudi svetega duha, ker mora sveti duh poveličati sina, ki ga poveličuje oče. Sveti Hilari iz Poatijeja takole moli k sveti trojici. Ohrani nedotaknjeno pravo vero, ki je v meni in mi daj vse do zadnjega diha ta isti glas moje vesti, da bom vedno ostal zvest temu, kar sem izpovedal pri svojem ponovnem rojstvu, ko sem bil krščen v imenu očeta in sina in svetega duha. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki se je zaključil prejšnjo nedeljo z binkoštmi, se v bogoslužju vračamo v čas med letom. To nikakor ne pomeni, da si sedaj lahko kristjani manj prizadevamo. Nasprotno, potem, ko smo po zakramenti vstopili v Božje življenje, smo poklicani biti vsak dan odprti za delovanje milosti, s katero napredujemo v ljubezni do Boga in do bližnjega. Današnja nedelja svete trojice v nekem smislu povzema Božje razodetje, ki se je zgodilo v velikonočni skrivnosti, v Kristusove smrti in vstajenju, v njegovem v nebo hodu na očetovo desnico, ter v izlitju svetega duha. Človeški razum in govorica sta dejansko neprikladna za razlago odnosov, ki ostajajo med očetom in sinom in svetim duhom. Kljub temu pa so cerkveni očetje skušali orisati skrivnost trojedinega Boga tako, da so jo živeli z globoko vero. Misli papeža Frančiška. Danes na praznik svete trojice nam Janezo evangelij predstavi odlomek dolgega Jezusovega poslovilnega govora, ki ga je imel malo pred trpljenjem. O tem odlomku on razloži globlje resnice v sebi, torej tudi opiše odnos med Jezusom, očetom in svetim duhom. Jezus ve, da je blizu uresničitev očetovega načrta, ki se bo dopolnil z njegovo smrtjo in vstajenjem. Zaradi tega želi dati svojim gotovost, da jih ne bo zapustil, saj bo njegovo poslanstvo nadaljeval sveti duh. Sveti duh bo nadaljeval Jezusovo poslanstvo. Bo vodil cerkev naprej v Jezusovem poslanstvu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.